кепдеяр азаттык радиоту. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 29 ноябрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепдешиклерди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Одолу соңку кабарларды тыңдаңыз. Olar bilen sizi men Yoksan Anı Urvan tanış edýär. 28 noýabrda Türkmen paýtagtynda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 10-njy sammiti öz işine başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlyklyk etmeginde geçirilýän maslahata gatnaşmak üçin gelen döwlet hökümet dostunlary paýtagtda dabaraly ýagdaýda garşy alyndy. Olar bilen sammitden öň türli derejedäki gepleşikler geçirildi. Mundan başga 27 noýabrda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň taşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Sammiti Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İranyň prezidenti Said İbrahim Raisi, Pakistanyň prezidenti Arif Alwin, Täzikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Kazakstanyň premier-ministri Askar Mamin, Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Husrow Nazirin, Özbegistanyň prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Kyrgyzstanyň prezidenti Sadir Japarow we beýlekler gatnaşýar. Ösüş üçün sevitleyin hizmattaşlığın devamı hükmünü 1985 yılda Türkiye, İran ve Pakistan tarafından öredilen iktisadi hizmattaşlık kurulmasını 1992 yılda Oğuzhan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Sultanlı Türkmenistan kemoşirli. Bu kurumu sevda ve mali oyunlar boyunca hizmattaşlık etmek için samimiyetleri, ministerlerin yığınaklarını ve izgiderli meclis geçiriyor. Türkmenistan 28 noyabrda geçirilen sammiti 2021 yılla iktisadi hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk edýän döwlet hökmünü kabul edýär. Kyrgyzstanly saýlawçylar 28 noyabrda Merkez Aziýa döwletiniň bir ýyldan ugrak wagt içinde geçirýän 4-nji uly sesberişligine gatnaşýarlar. Parlament saýlawlarynyň bir näçe günüň häkimetler sesberişlikden soň agdyrylyş gurnamakda aýyplap 15 adamy tutsak edenliklerini habar berdiler. Soňky 2-10 ýyllykda dören köçe protestleri Kyrgyzstanyň hökümetiň 3 gelek agdyrylmagyna we Sultanyň geçen ýylky sesberişlikden soň häzirki prezident Sadir Japarowyň türmeden boşadylmak bilen häkimet başyna gelmegine sebäp boldy. Japarow prezident saýlawyny we şol wagtda prezidente has köp ygtyýarlyk berýän konstitusiýa ýürütmeleri boýunça referendum geçirdi. Tanqyçylar onuň bu gören çäresini has kän ygtyýarlyk almak üçin göçülen göçüm hökmüne häsiýetlendirdiler. Häzirki saýlawlar geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen we kampaniýa bildirgünçülükleri we adalatsyz ses sanayiş praktikalar diýilýänler üstünde dören başbaşdak protestler sebäpli merkez saýlaw topar tarapyndan derrew netijeleri ýatyrylan parlament saýlawynyň gaýtalanmagy bolup durýar. Kyrgyzstanda bir palatali parlamentdäki ýa-da ýokarky geňeşdäki 90 orun üçin 21 partiýa we ýüzlerçe etirap talaşgary bäýetleşýär. Owansanyň Talwan premier-ministri Aslan Stopor 3 ay ugrak mundanyň häkimet başyna geçelýäri ilkinji açyk çykyşyny edip öz hökümetiniň beýleki ýurtlar bilen gowgatnaşykda bolmak isleýändigini we ykdysady meseleleri sözjekdigini aýtdy. Talwanyň egniş esaslandyrjysy Molla Muhammed Hasan Ahund 27 noýabrda döwlet telewizionyna halka ýetirilen çykyşynda bir topar mesele degip geçdi. Biz hiç bir yurdun içerki işlerine koşulmazoktuğumuzu ve ehli yurt ile o iktisadi katnaşıkta bulmak isleyenliğimizi inanırıyar deyip Ahund 30 muntluk çıkışından ıgıtadı. Biz halkara hayır sahavat kuramalarının hemmesinden halk problemalarının çözülmek için kömeğini kaygırmadılığı ve onların halis olan halkımıza kömek etmeğini sorayar deyip o Vansa'nın premier ministri sözünün üstünü yetirdi. Täzikistanyň Dağlı Badakşan sewtinde mehelläniň yerli hökümet binasyna hüjüm etmek netijesinde bir protestçi öldürilip 5 hukuk goraýjy işgär yaralanandan soň 3 günläp protest bildirildi. 27 noýabrda sewtin paýtagty Horokda bir näçe miň adam protestde toplandy. Tasdiklenmedik habarlara görä polisiýa demonstrantlara tarap ok atdy. Olaryň käbiriniň yaralananlygy habar berilýär. Ozodur radiosynyň çeşmeleriniň habar bermegine görä howpsuzlyk güýçleri demonstrantlara garşy ok atyp olaryň biriniň ölmegine bir näçe adamyň yaralanmagyna sebäp bolupdyr.